ויש כוח רב הגאון הרב החסיד רב שאול יהודה פריזנט חזן גזונד פדי אויסער געווענליכע דברי סערערס פארברנגען דאס האט אונז מאהנע געווען און זאקע געווען זאל אים דער ביסטע בנשן יודע ימ לייער אבסוכע קדושע ברחוב פון דיווס hab mas khus antel nemen der arbeit von hegel menachem iz a rav don yoy livi ich vrosh ma rechas a kashrus fun okay rav livi geven da was ot leik dem yesod fachsidis mevoeres wenn mir ken sorgen dem yasse zu chsidis mevoeres passt es zu am ersten zu a rav livi so dem der rebster ממלא זין משלוי סלובו ולטויו ולברוכו, בתום חסידי של נחס וזייני קינדר, ונסלוח הרע בין אלו זין העניונים. נוחה, יד וסנמת השטרקן אינטייל ונינטרס, סמול דן אינטרס אמר נגי יפה אלס דינק, ידוס רב מאיר זיינס פון ברזיל. רב מאיר, סיצטיץ לזכר בה... mit das Kisseldicken verbringen, aber mit Zudosoi Prusa, was tut sich in Hechel Menachem? Jede Portag verständigt er sich mit Rabbi Scholz Stern, sagen mir, was ist zugekommen in Neue Schiurem, was hat sich verkauft, das sagt Neue Chsidische Svorem, was hört sich in die Spatrus von dem Moisset? Rabbi Meir hat einen starken Chusch, einen starken Geschmack, im Mefiz an der Teure von Reben. Er hat sicher gewesen sein, der Teurem, der Nadem, von dem Rebens Lekutusiches, 39 Krochim. Tal. Tal Euris Talecho. Und da habe ich die Menschen, mit der Zloche Rabbe, bei Cholan Sheyifne, er und seine Kinder, was seine Schütze mit ihm, in die Avedis HaKodesh. Zloche Rabbe Muflogo.